Goeiedag, lieve luisteraar. As jy vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou baie spesiale welkom toeroep. Ons is besig met die boek Hosea. Ons het gevorder tot so 'n stukkie in die 5de hoofstuk. Is 'n baie interessante boek, want 'n beeld word gebruik van 'n baie hartseer en 'n ongelukkige huwelik. Naamlik die sogenaamde klein profeet, hy is een van die 12 klein profete. Ongelukkige huwelik tussen Hosea, die profeet, en Gomer, wat 'n prostituut is. En sy bly aan haar man ontrou, selfs nadat hulle getroud is, het sy voortgegaan met haar hoerery. En nou is dit natuurlik vir jou en vir my in die tyd waarin ons leef 'n baie vreemde beeld, dat as het ware die pastoor of die dominee in die pastorie, hy trou met 'n prostituut, en dit in opdrag van die Here. Die simboliek daarin is egter baie belangrik, want dit is 'n simbool van Israel, die vrou van die Here. Israel se ontrou aan haar man, Hosea. En Hosea verteenwoordig die Here in hierdie beeld. En nou het die profeet herhaalde kere beelde gebruik en direkte oproepe om die mense terug te bring na die Here toe. En nou het hy by die aanvang van hoofstuk 5 begin om die priesters aan te tree, om vir hulle te sê, maar julle is eintlik die ouens wat die volk moes gewaarsku het. Maar hulle steur hulle ook nie daaraan nie. Ons het gesien hoe dat die leiers op verskillende terreine, die priesters was natuurlik nou die godsdienstige leiers, daar was wat genoem word die leiers van Israel, nou daar kan ons hoofsaaklik dink aan die oudstes wat moes uitspraak gee in die regsaake, en hulle het gewoonlik in die stadspoorte gesit om uitspraak te gee. Met ander woorde, die regstelsel het ook in gedrang gekom. Daar was dus die godsdienstige leiers, die oudstes of die regspraak, en ook die koningshuis was die derde groep. Dit was die sentrale politieke leiers in die land, en hulle word allemaal aangetree, want Hosea as mondstuk van die Here sê, as julle wat die leiers is, dan so skeef loop en die ander gode begin dien, dan kan julle mos nou niks anders te wag te wees nie. Daar gaan die gewone man en vrou in die straat mos julle voorbeeld volg. En liewe luisteraar, daarom is dit om in 'n leiersposisie te wees, of dit nou godsdienstig is of polities, en of jy met die regspraak te maak het, wat jou posisie in die land ook al is, as 'n leier op jou gebied, rus daar 'n geweldige verantwoordelikheid op jou en op my. Want ander mense sien in ons rolmodelle. As ons dus die Here dien, dan dien hulle ook makliker die Here. As ons ontrou is en ons dien nie die Here nie, dan raak hulle ook makliker ontrou, want hulle sien ons voorbeeld. Nou, wanneer ons nou hierso in Hosea by die 5de hoofstuk kom by vers 3, dan begin hy nou weer, as mondstuk van die Here, om 'n klag te bring namens die Here. En hy gaan praat met Efraim, ek gaan dit nou lees. Efraim, en jy sal nou al weet, as jy gereeld luister, dat ek vir jou van tevore gesê het, Efraim is 'n aanduiding van die Noordryk, veral omdat die stam van Israel, wat deel was van die Noordryk, die grootste stam in die noordelike gebied van die land was. So kom ons lees vers 3 en vers 4 uit Hosea 5, en ek sal baie bly wees, as jy altyd ook 'n pennetjie by die hand het, veral as jy nou in gerieflike omstandighede by die huis mag sit, dat jy my dan net soveel makliker kan volg. Ek ken Efraim, ek is nou die Here. Ek ken Efraim, en ek weet wat in Israel aangaan, omdat jy jou nou aan hoerery oorgegee het, Efraim, is Israel verontreinig. Hulle dade maak dit vir hulle onmoontlik om na hulle God toe terug te keer, want 'n hoergees het by hulle pos gevat, en hulle is nie meer aan die Here toegewy nie. Nou, voordat ek na die twee tekste kyk, wil ek net eers vir jou sê, ons moet ook nou nie aanvaar dat hierdie mense noodwendig almal op seksuele terrein oortree het nie. Want ontrou aan die Here word met die skerp beeld van egbreek, van hoerery beskryf. Om vir ons te sê, as 'n mens weet wat die Here van jou verwag en jy doen ander dinge, dan is jy ontrou aan die Here. Dit gaan hier verseker nie net oor seksuele ontrou nie. Dit is ontrou om sy opdragte uit te voer. Dit is ontrou om die positiewe dinge te doen, soos die goeie dinge. Onthou jy die gebed van die psalmis? Maak ons tot seën, o Here, dat ons tot seën verander kan wees. As jy dus, soos hier in die tyd van koning Jerobeam die tweede, wat die Here nie gedien het nie, maar wat 'n baie goeie ekonoom was, die finansies en die ekonomie in die land was sterk in daardie tyd wat Hosea opgetree het, het mense later begin om hulle vertroue in ander dinge te stel as in die Here. En dit word beskou as ontrou aan God. Dit word beskou as dat jy en ek, as deel van die bruidskerk van die Here Jesus, die Here begin verlaat. Want ons stel nie meer ons vertroue in hom aan wie ons behoort nie. Nou as ons nou kyk na die vers 3 en 4 wat gelees het, dan kan ons dit ook baie duidelik sien. Want aan die begin en die einde van hierdie gedeelte word Israel se skuld baie duidelik aangedui. Die Here en die woordjie ken word gebruik. Daar staan die Here ken Israel. Met ander woorde, die Here is bewus van sy sonde, wat dit ook al mag wees. Maar Israel ken nie die Here nie. Want daar staan onmiddellik, hulle is nie aan die Here toegewy nie. Jy sien, liewe luisteraar, dit gaan hier oor 'n oppervlakkige godsdiens. 'n Godsdienstigheid wil ek amper vir jou sê. Hierdie ouens het deel gehad aan die kultus, selfs in Bethel, waar die ou tradisionele heiligdom was, waar Jakob die Here ontmoet het, net toe die Here in 'n droom aan hom verskyn het. Van daardie tyd af was dit 'n baie heilige plek vir oud Israel. En hierdie mense het daar nog aanbid. Hulle het die feeste gehou, vorige keer daaroor gepraat, né? Drie van die feeste het hulle gereeld gehou van die feeste van oud Israel. Maar dit was alles leeg aan inhoud. Daarom word nou die rede vir Israel se skuld gegee. Direk word dit genoem in vers 12, hoerery en 'n hoergees. Met ander woorde, dit gaan oor ontrou. En dit alles beklemtoon die kernfeit dat Israel net nie meer in staat was om na die Here toe terug te keer nie. Gaan kyk maar, 'n gelyke voorbeeld kry ons ook in Jeremia 13 vers 23. 'n Mens kan dus so ver volhard in jou sonde dat dit nader aan vir jou bykans onmoontlik is om daardie sonde te los. Iemand het eendag, mag ek 'n beeld gebruik? Dit is nou nie my eie beeld nie. Iemand het eendag hierdie pragtige beeld gebruik van 'n veldwagter. Die veldwagter het iewers 'n klein seekoetjie gekry. En toe het ek gedink, dit is darem 'n oulike ding, né, want die van julle luisteraars wat al 'n regtige klein seekoetjie gesien het, dit is 'n baie oulike klein diertjie. Hy hardloop so naby sy ma se agterbene en loop maar in die veiligheid van die groot seekoe. Maar in elk geval, die storieetjie gaan so, en toe kry hierdie ou die klein seekoetjie. Neem hom toe na die huis toe, en die kinders was vreeslik ingenome met die klein pragtige diertjie. Vir hom eers groot bottels gegee, melk gedrink, later die seekoe ander kos ook gekry, en hy was so lief vir die seekoetjie dat hulle hom in die huis gehou het. Die ma het probeer om die seekoe te verwilder, maar die kinders het elke keer gekeer. En toe op 'n dag, toe begin die gemors in die huis daar nou te groot raak, en toe besluit die veldwagter ook, nee, hy gaan nou maar die kinders aantree en hy sê vir hulle, hulle moet die seekoe uitneem. En raai wat, toe kan hy die seekoetjie nie by die deur uitkry nie. Want hy het so groot en vet geword, dat die deur vir hom te klein was. Nou ek wil amper vir jou sê, so is dit met sonde in 'n mens se lewe. As jy lank daarmee aanhou, dan kan jy omtrent nie meer terugdraai na die Here toe nie. En dit is wat met hierdie mense gebeur het. Oud Israel se leiers het hulle voorgegaan in ontrou aan die Here. En nou is hy vasgevang in die kloue van sy eie ontrouheid. As die een wat verontreinig is die woord, as die een wat verontreinig is deur geestelike en morele hoerery, kan Israel nie toegang tot God verkry nie. Hulle het ontrou geword. Gaan kyk maar in Numeri 19 vers 13 staan ook iets in hierdie verband. Nou goed, kom ons kyk na vers 5 en 6. Ek lees dit eers. Israel se hoogmoed getuig teen hom. En Israel en Efraim sal tot 'n val kom oor hulle sonde. Selfs Juda het saam met hulle tot 'n val gekom. Nou dis 'n interessante opmerking, ek sal nou daarby terugkom. Met offers van klein vee en beeste sal hulle na die wil van die Here kom vra, maar hulle sal nie antwoord kry nie, omdat hy hom aan hulle onttrek het. Belangrik. Jy sien, die volk het so ver gegaan, so ver van die Here se pad afgedwaal, dat hulle heeltemal ontaard het. Hulle het as het ware ander persoonlikheid begin aanneem. Hulle het vals geword. Selfs wanneer hulle skrik vir oorlog en weer na die Here toe wil terugkom, dan is hulle vals. Hulle dink hulle kan met leë woorde alles by God kom regmaak. Hulle wil nie eintlik regtig met hulle hele lewe na hom toe terugkom nie. Daarom is hulle hoogmoed en hulle woorde leeg. En is interessant dat ons hier in vers 5 en 6 lees dat daar spesifiek staan: hulle hoogmoed verhoed hulle om terug te keer, want hulle is selfvoldaan, hulle selftevrede met hulle voorspoed. Dit wat hulle meen deur die vrugbaarheidsgebruike bewerk is, maar dis eerder 'n getuienis van die volk se sonde en sal Israel se val meebring, omdat hulle die gewer van die lewensgawes begin misken het. Hulle teen die gawes vasgekyk, hulle die gawes gesoek en hulle het God begin vergeet. Jy sien, ten spyte van dat alles wat hulle doen, dink hulle nog steeds, toch so by hulle self, dat hulle maar toch maar die offers na die heiligdom toe kan gaan, om so die Here se wil te verneem. Maar luisteraar, hieruit ons gedeelte blyk dit, God laat hom nie paai, soos die afgode nie. Hy word nie gevind in heiligdomme, waar nie gode gedien word nie. Op sulke plekke en by sulke geleenthede staan daar, onttrek God hom. Vreemde uitdrukking. Mag ek 'n voorbeeld noem? As 'n mens besig is om willens en wetens 'n verkeerde ding in jou lewe te troetel, dan kom jy na achter, maar jy weet, ek kan nou maar bid, maar dis asof ek nie tot die Here kan deurdring nie. Dit is soos die sondak in 'n BMW. Iets het ingeskuif tussen my en die hemel. Natuurlik het daar iets tussen my en die Here ingeskuif. Sonde. Jesaja 59 vers 2 sê, julle sonde het 'n skeidsmuur tussen julle en God geword. En dan voel het ons, die Here is ver. O ja, dit is die sonde wat tussen my en God kan inskuive. Laat ons dit bely, liewe luisteraar, dit aan die Here se voete lê, sodat ons vrygemaak kan word van die dinge wat vir ons so vasdruk, dat ons nie meer ordentlik met God kan kontak maak nie. Daarom is dit so belangrik wat hier staan in vers 6 van Hosea 5. Met offers van klein vee en beeste sal hulle na die wil van die Here kom vra, maar hulle sal nie antwoord kry nie. Hoekom? Omdat hy hom aan hulle onttrek het. Soos hy klein seekoetjie, ne? Die ding staan tussen die buitelewe om vry te kom. Soos hy sonde wat ek nie bely nie. Dit staan tussen my, soos 'n sondak tussen my en die Here. Daarom moet ek terugkom na die Here toe. Maar hierdie mense sien dit nie meer in nie. Hulle is gewoond geraak aan hulle ontrou. Die 7de versie sê, hulle was ontrou aan die Here, want hulle het buiteegtelike kinders verwek. Hy gaan hulle binnekort vernietig. Binne 'n maand gaan hy hulle gesaaides verwoes. Jy sien opnuut hier in die 7de versie, word die ontrou van die volk as die oorsaak van alles in die land uitgewys. En daarom moet ons versigtig wees, liewe luisteraar, ons kan nie altyd 'n direkte verband trek tussen omstandighede in 'n land en ons dien van die Here nie. Want God is nie, en ek sê dit met respek, God is nie 'n slotmasjien nie. Soos, as ek niks ingooi nie, dan gooi die masjien ook niks uit, dan kom nie 'n kook aan die ander kant uit nie. Maar as ek 'n min stuk ingooi, dan kom 'n kook uit. So meganies werk God nie. Maar jy sien, ons staan in 'n verhouding met die Here. En by oud Israel, waar hulle te make gehad het met die theokrasie, met ander woorde, God was die hoof van die staat, kon jy baie maklik 'n direkte lyn getrek het. Aan die ander kant is dit ook weer dieselfde, dat ons moet weet dat God nog steeds die natuur beheer. Daar kan dus ook deur ons gevra word, maar as daar so baie dinge in die land verkeerd is, as die oeste so een na die ander misluk, as die dinge net nie wil regkom in my persoonlike lewe nie, dan lyk dit vir my die aangewese ding om ons hand in eie hart te steek, vir myself te vra, maar hoe lyk my verhouding met die Here? Is die Here nie dalk besig om hom aan my te onttrek nie? Ervaar ek dalk nie meer die sensitiewe leiding van die Heilige Gees nie, omdat ek buite die wil van die Here lewe? Hierdie mense het selfs, sê die 7de versie, buiteegtelike kinders verwek. Nou, alle sonde, liewe luisteraar, is verkeerd voor God. Daarom moet ons nie net hier dink aan sonde op die seksuele terrein nie. Enige ander sonde waarmee ek voortgaan in my lewe, kan my verbintenis, daardie innige verbondenheid met die Here, skade aandoen. Dis ontrou aan God. En hierdie ontrou, so blyk dit duidelik hier uit ons teksgedeelte, hierdie ontrou roep om straf. En kort voor lank, het is nou net gelees, sê Hosea vir hulle, sal die gesaaides, wat hulle meen, gawes is wat van die afgods kultus Baal en sy vroulike teenpool Astarte afkom. Die gesaaides wat hulle meen van die Baal gawes afkom, dit gaan binnenkort vernietig word deur die Here. Jy sien, God se grootste gawe aan oud Israel, die land, sal verwoes word. Nou wil ek nie vandag daarop uitwy nie, liewe luisteraar, maar ons moet onthou, ook toe oud Israel opgehou het om te aanvaar dat die Messias nog kom, toe hulle opgehou het om Jesus Christus te wil aanvaar as die Messias, is die rol wat hulle gespeel het as bondsvolk natuurlik uitgespeel. Want Christus is die een in wie baie van die profesieë in die Ou Testament ook finaal uitloop. Maar vir jou, vir my geld presies dieselfde, liewe luisteraar. Ons moet ons verbondenheid met God troetel. Dit is nie iets waarop ons kan aanspraak maak nie. Dit is nie iets wat ons 'n reg het op nie. Ons leef in 'n verhouding met die Here. En dit is juis presies wat ingebring word teen hierdie mense. En as ons nou oorgaan hier na 'n volgende klein afdeling, dit is Hosea die 5de hoofstuk by die 8de versie. Dan moet ons onthou, ons het nog steeds te make met daardie lang groot gedeelte tot by Hosea 8 wat handel oor die aanklag dat hierdie mense God in werklikheid nie ken nie. Nou dit is ook natuurlik 'n baie belangrike gedeelte. En ek gaan so 'n bietjie langer daarby stil staan, want ek dink dit is belangrik. Dit gaan oor die verwoesting wat oorlog bring. En jy sal nou as ek dit lees sien, dit begin met die beeld van 'n ramshoring. Want 'n ramshoring is destyds om twee redes geblaas in oud Israel. 'n Ramshoring is geblaas om mense op te roep vir gebed en vir ontmoediging voor God. Maar 'n ramshoring is ook op gebruik en geblaas wanneer daar vyande in aantog was. Daarom was daar ook voortdurend wagte op die stadsmure, want in die verte, as jy hoog staan, kan jy al die stofwolk sien aankom van die pote van die perde. En nou gaan hier 'n ramshoring geblaas word om 'n bepaalde rede. Ons gaan nou sien hoekom. Want jy sien hierdie gedeelte wat hier begin, moet verstaan word teen die agtergrond van die Siro-Eframitiese oorlog. Ek het al vir jou daarvan vertel die dag met die inleiding, toe ek die agtergrond oor die boek Hosea behandel het. Nou Israel, of Ephraim is maar dieselfde, het naamlik in daardie tyd teen Assirië in opstand gekom. En nou, Damascus, wat op daardie stadium bekend was as Sirië, met hulle is daar 'n koalisie aangegaan. En hierdie twee groepe, die Noordryk, Israel, en Damascus, wat die hoofstad was van Sirië destyds, het by mekaar gekom. Hulle het hulle manskappe gesamentlik gemonster, hulle het hulle strydwaens gemonster, en hulle wou as het ware met geweld ingedwing word, deur nog 'n groep uit te kry, naamlik die Suidryk. Maar die Suidryk, koning Agas, het geweier. Uiteindelik het hulle Juda binnengeval, waarop Agas toe hulp by Assirië gevra het. En toe het Assirië 3 provinsies van die Noordryk verower. Mens lees daarvan in Jesaja, die 8ste hoofstuk by vers 23, want onthou Jesaja het in dieselfde tyd opgetree as Hosea. Terwyl Juda en Benjamin in die suide natuurlik op hulle beurt 'n strooptog teen Israel uitgeoefen het. So hier is nou 'n baie plofbare situasie. Want die Noordryk soek bondgenote. Hulle wil in opstand kom teen Assirië. Maar in dieselfde tyd vra die profeet Jesaja aan die Suidryk: "Julle moet nie julle daarmee bemoei nie. Julle moet nie op mense vertrou nie. Julle moet nie op Assirië staat maak nie of op Egipte in die suide staat maak nie. Julle moet alleen op God vertrou." So uiteindelik ontstaan hier dus nou wat dan nou genoem word die Siro-Efraimitiese oorlog. Ek gaan nou nie verder daar oor praat nie, maar dat ons net weet in die agtergrond is dit die situasie. Nou kyk, kom ons lees hierso vers 8 en 9 by Hosea hoofstuk 5. Die opskrif in die Afrikaanse teks, as jy dit daar sou volg, sal jy sien, is ook: die volk soek hulp op die verkeerde plek. Blaas die ramshoring in Gibea, die trompet in Rama. Maak alarm in Bet Aven. Benjamin is agter jou, Efraim. Jy gaan verwoes word op die dag van afrekening. Ek maak aan die stamme van Israel bekend wat beslis gaan gebeur. Jy sien, die burgeroorlog dreig nou. Terwyl Israel met Assirië in stryd is, maak Juda en Benjamin gebruik van die geleentheid om die verlore gebied van Benjamin, wat maar 'n klein ou groepie was, te herower. Die profeet waarsku egter vir Israel teen hierdie aanval uit die suide, maar sê, dis 'n oordeel van die Here. En in vers 8 en 9 kry ons die detail. Die profeet roep naamlik die stede Gibea en Rama in Benjamin in die Suidryk op tot 'n regmatige krygsaksie teen die Noordryk, wat vir Benjamin verower het. Die invalspoort, interessant, is wat hier genoem word Bet Aven. En dit is dieselfde plek Betel waaroor ons 'n vorige keer ook 'n bietjie begin gesels het. Jy onthou, Betel is die plek waar Jakob die droom gehad het. En nou word die naam van Betel hier in die uitspraak verander na Bet Aven, die plek van oorlog. So hulle word dus gewaarsku. Efraim word ook gewaarsku dat die teenaanval begin het. Dis 'n afrekening oor die inval van vroeër, maar tegelijkertijd ook as gevolg van hulle ontrou aan die Here. En, so sê die profeet, dit sal beslis plaasvind. En so waarsku Hosea dan die stamme van Israel in die noorde, 'n verwysing na die ou verbondsvolk. En daarmee herinner hy hulle dat die Noordryk en die Suidryk in wese een is, hoewel op hierdie stadium 2 selfstandige state, naamlik die Noordryk Israel en die Suidryk Juda. Hulle behoort nie met mekaar oorlog te maak nie. So hier is dus nou 'n burgeroorlog situasie wat nie die Here se goedkeuring wegdra nie, want eintlik is hulle een volk. En liewe luisteraar, 'n mens moet baie versigtig wees om hierdie goed ook direk deur te trek. Maar 'n mens vra jouself af, die volkere hier aan die suidpunt van Afrika, moet ons nie ook as Christene uit hierdie verskillende volkere almal voor die Here buig in aanbidding? Die Here smeek om genade en met ywer en met passie die koninkryk van Jesus Christus verkondig nie. Kan jy jou voorstel as al die Christusgelowiges in die land begin hande vat, dat ons saam nie met mekaar sal staan teen ander groepe nie, maar dat ons as Christene sal standpunt inneem teen die heidendom wat ook besig is om te groei in ons land. Dis net ietsie ter nadenke. Ek groet jou tot volgende keer in die Here se naam. Totsiens.